Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine v-am regăsit la ultima emisiune din ciclul Vitamina D de la Defensivă. Cine știe ce se va mai întâmpla, ce rezultate vor mai aduce studiile în viitor și s-ar putea să mai trebuiască să mai ținem o emisiune cândva, poate chiar anul acesta, despre vitamina D, atunci când vor apare rezultatele unor studii în desfășurare în clipa de față. Așteptăm rezultatele studiului Vital de la Harvard, să vedem ce efect are vitamina D suplinită în doze de 2000 de unități internaționale pe zi pentru prevenirea cancerului și a bolilor cardiovasculare. Studiul care VITAL, studiul acesta se face pe 25.000 de persoane, cum spuneam în emisiunea trecută. Vorbeam în emisiunea trecută despre anumite situații în care pacienții sunt sub anumite tratamente și de foarte multe ori, cel puțin pacientul nu se gândește că din cauza tratamentului s-ar putea să aibă nevoie de doze diferite de vitamină D față de o persoană care nu se află în situația lor de a-i se administra acele medicamente și, din păcate, nici medicii nu se gândesc la lucrul acesta, unii dintre ei. În cazul administrării unor medicamente care cresc metabolismul vitaminei D, se recomandă, că o vedeți că de acum vom folosi prezentul și trecutul foarte, foarte frecvent și avem și rezultate în viitor pe care le așteptăm cu mult interes. Deci se recomandau 50.000 de unități internaționale de vitamină D la fiecare 2 săptămâni, timp de 8 până la 10 săptămâni sau în fiecare săptămână, dacă rămâne nivelul prea mic. Eu cred că aici este secretul. Noi ar trebui să ne învățăm să ne testăm vitamina D. E adevărat că este o analiză destul de scumpă. Știu firme mari de laborator care percep în jur de 85 de lei pentru testarea 25 OH vitamina D. Alții pot să ajungă până la 100 de lei pentru o testare. E adevărat că sunt scumpe aceste testări, probabil cu timpul și pe măsură ce oamenii apelează tot mai mult la această vitamină D ca și test în sânge, probabil că cererea mai mare va face ca să scadă și prețul. Deci, pentru a atinge nivelele de vitamină D peste 30 de nanograme pe decilitru, se impune să îți administrezi, în caz că ai anumite medicamente în schema ta de tratament care crezi metabolismul vitaminei D, se impune să-ți administrezi măcar 50.000 de unități de vitamină D la fiecare 2 săptămâni sau chiar săptămână, dacă rămâne vitamina D sub acest minimum de 30 de nanograme pe mililitru. Majoritatea surselor alimentare, spuneam în emisiunea trecută, nu conțin. O să mă întorc imediat la problema medicamentelor și vom enumera aceste medicamente, dar am vrut să mai spun un lucru pe care l-am menționat în emisiunea trecută, că majoritatea surselor alimentare nu conțin doze suficiente de vitamina D. Deci atunci când evaluăm un pacient care are o alimentație, are în medicația lui anumite medicamente, trebuie să știm și cât i-ar putea aduce o alimentație bogată în vitamina D, pentru ca să știm și cam cu cât să-l suplinim. De exemplu, cele mai bogate surse cea mai bogată sursă este uleiul de pește. E adevărat că se mai găsește și în anumite ciuperci vitamina D, dar sursa și în ou, în gălbenușul de ou, nu prea mult în ou, dacă reține o bine vreo 41 de unități, într-un gălbenuș de talie medie. Cele mai bogate deci surse sunt uleiul de pește, heringul murat. Heringul murat are 680 de unități la 100 de grame de pește. Somonul conservat cu tot cu oase are și el mult, 624 de unități internaționale la 100 de grame. Scrumbia, care este și ea un pește gras, din păcate n-are decât aproape jumătate, 360 de unități internaționale la 100 de grame de pește. Iar majoritatea multivitaminelor, ca să vă faceți o idee prin comparație, pot avea cam până la 400 de unități pe tabletă, deci pe comprimat de multivitamină. Unii pun problema, domnule, dar dacă luăm, nu avem, toată lumea a auzit de toxicitatea la vitamina D. Întrucât însă sinteza de 1,25 dihidroxivitamina D, vă aduceți aminte că această vitamina D pătrunde în organism, prin alimente, și are loc prima hidroxilare, adăugare de grupare OH la nivelul ficatului, unde se formează 25 hidroxivitamina D, și a doua hidroxilare la nivelul rinichiului, unde se mai adaugă un hidroxil, adică grupa O și H, oxigen și hidrogen. Deci, la nivelul rinichiului, ultima hidroxilare, ultima activare a vitaminei D în calcitriol, 1,25 dihidroxivitamina D, sinteza aceasta este strâns legată, da, de cantitatea de vitamina D care pătrunde în organism. Toxicitatea vitaminei, la vitamina D apare doar în urma unor doze excesive. Și aș vrea să dau niște exemple. Dacă ai lua 40.000 de unități de vitamina D pe zi, timp de până la 4 luni, într-adevăr, și ești copil mic, s-ar putea asta să fie prea mult. Dar imaginați-vă cine dă 40.000 de unități de vitamina D pe zi la un copil mic. Zi de zi, între 1 și 4 luni. Pentru adulți e nevoie de o doză de minim 1250 de micrograme, adică 50.000 de unități internaționale pe zi, timp de mai multe luni, da? Deci asta înseamnă vreo 100 de picături, da? Că am spus că 500 de unități este pe picătura de Vigantol. Deci dacă bei 100 de picături zi de zi mai multe luni, asta se cheamă prea mult. Spuneam pentru echivalență că 40 de unități de vitamină D2 sau D3 au activitatea biologică a 1 microgram de vitamină D2 sau D3. Ca să puteți face echivalența între micrograme și unități internaționale, că pe unele preparate cantitatea de vitamina D sau concentrație este dată în micrograme, pe altele este dată în unități internaționale. Și atunci știți că la 40 de unități internaționale de vitamină D2 sau D3 corespund un microgram de vitamină D2 sau D3. Care sunt simptomele principale ale intoxicației la vitamina D? Acestea sunt simptomele consecință a hipercalcemiei. Anorexie, lipsa poftei de mâncare, greață, vărsături, adesea acestea sunt însoțite de poliurie, adică urinat în cantitate excesivă, polidipsie, adică sete în cantitate mare și băut de lichide multe, slăbiciune, da? Stare de slăbiciune musculară, nervozitate, da? Prurit, mâncărime, în final, insuficiență renală. E prea mult, dar repet, la adulți ați văzut 50.000 de unități pe zi, ați văzut că e vorba de 50.000 de unități pe zi, timp de mai multe luni. Iar la copil era vorba de 40.000 de unități pe zi, timp de 1 până la 4 luni. Acestea sunt pentru copiii mici. Acestea sunt dozele de toxicitate. Da, nu putem vorbi la 5.000 de unități pe zi, dacă e de la 5.000 la 50.000, de 10 ori mai mult, da? La 5.000 de unități pe zi nu poate fi vorba de toxicitate la un adult. Sau la 4.000 de unități pe zi la un copil. Vorbim de 40.000 la copil, de 50.000 la adulți ca doze de toxicitate. Spun aceste lucruri pentru că mereu lumea este reticentă în a lua vitamina D de teama să nu facă, să nu se intoxice cu vitamina D. Sigur că atunci când ai prea multă vitamina D, cum spuneam, la dozele acestea în sânge, crește calcemia și în rinic pot să apară calcificări cu aspect de metastază, adică seamănă, da, cu o metastază atunci când privești rinichiul respectiv la ultrasonografie, adică la ecografie. Ce se întâmplă cu calciul? Calciul, care știm că în sânge ar trebui să fie undeva între 9 și 11, unii spun 8,5, 11, miligrame pe decilitru, calciul începe să crească de la 11 în sus. Ajunge la 12, 13, 14, 15, până la 16 miligrame pe decilitru, e clar că există o hipercalcemie. De asemenea, nivelul de 25 hidroxivitamina D crește chiar peste limitele la care se află această vitamina D în sânge la un salvamar, da, care stă mai toată ziua pe plajă. Spuneam că el are undeva nivelul în jur la 100 de nanograme pe mililitru. Când avem de-a face cu intoxicația, găsim la 150 de nanograme pe mililitru nivelul 25 OH vitamina D. Unii cercetători susțin că dozele toxice de vitamina D încep abia de la 200 de nanograme pe mililitru, deci nici măcar la acel 150 de nanogram pe mililitru 25 OHD. Nivel ce nu poate fi atins nici măcar cu câteva mii de unități de vitamină D administrate zilnic. Ați văzut, trebuie să administrezi 10 de mii zilnic, 50 de mii spuneam la adulți, 40 de mii la copil, luni de zile, ca să ajungi la risc de toxicitate. Guvernul american susține că nivelul superior de siguranță pentru aportul de vitamină D este 10.000 de unități pe zi. Deci, iată, de la 10.000, care e încă un nivel de siguranță, până la 50.000 la adulți, 40.000 la copil, iată că e de 5 ori sau de 4 ori mai mult. La nivelurile toxice de 25-hidroxid-D, un studiu a indicat o creștere a formelor agresive de cancer de prostată. Deci, când vorbim de creșterea riscului de prostată, de cancer de prostată, ne referim la nivelurile toxice de vitamina 25-hidroxid-D. Dar pacienții respectivi, atenție cum te poți păcăli atunci când citești un studiu, pacienții respectivi luau și 2 grame de calciu zilnic. Da? Și spuneam în emisiunea trecută că recomandarea Institutului de Medicină este, a scăzut de la 1200 de miligrame pe zi la bărbați între 50 și 70 de ani, a scăzut la 1000 de miligrame pe zi. Iar aici vorbim despre 2000 de miligrame pe zi. Deci, atunci când iei multă vitamină D, când iei și mult calciu, adică de 2 ori mai mult decât ar trebui, e adevărat că îți crește riscul de cancer de prostată. Deci nu prea se poate trage o concluzie clară legată de aportul de vitamină D sau de aportul de calciu care ar fi, sau de amândouă, care ar putea să fie la originea acestei creșteri a riscului de cancer de prostată în forma sa agresivă. Să spunem câteva cuvinte despre cofactorii vitaminei D, adică acele substanțe care acționează împreună cu vitamina D în desfășurarea funcției acestei vitamine atât de importante, care la bază are de-a face cu sănătatea osului, a mușchiului și cu imunitatea. Pentru ca vitamina D să poată fi utilizată în mod optim, organismul are nevoie și de magneziu în cantitate suficientă, și de zinc, are nevoie și de vitamină K, are nevoie de boron, are nevoie de genisteină, are nevoie de vitamină A. Dintre acestea, magneziul ar fi cam cel mai important cofactor care trebuie adăugat la suplimentarea cu vitamină D, în caz că există, bineînțeles, și un deficit de magneziu. Deci trebuie să testăm să vedem și nivelul magneziului în sânge. De obicei, calcemia se cere împreună cu magnezemia, adică dozarea calciului în sânge, a calciului total, bineînțeles, și a calciului ionic, mai nou, de câțiva mulți ani încoace, dar și a magneziului. În practică nu prea am văzut deficit de magneziu în cabinetul meu. Destul de rar. Magneziu în jur de 1,8. În rest, cam toate cazurile aveau 2, 2,1, 2,2 până în 2,4 miligrame pe decilitru. Ce interacțiuni ar exista între vitamina D și alte substanțe? De exemplu, vitamina A, vitamina C, fosforul, calciul, grăsimile cresc absorpția vitaminei D. De ce cresc grăsimile absorpția vitaminei D? Pentru că vitamina D este o vitamină liposolubilă, așa cum este și vitamina A. Da? Interesant este că și vitamina C, care e o vitamină hidrosolubilă, crește absorpția vitaminei D. Suplimentele de vitamină D trebuie luate la masă sau imediat după masă. Da? Pentru că ele se amestecă cu aceste lipide, cu aceste grăsimi din alimente și aceasta facilitează, cum am spus mai înainte, absorpția vitaminei D din tubul digestiv în sânge. Și acum să ajung la ceea ce am promis că vom discuta, și anume medicamentele care cresc metabolismul vitaminei D. Adică atunci când luăm asemenea medicamente, trebuie să avem doze mai mari de supliment în, sau de alimente în, în regimul nostru zilnic, în aportul nostru zilnic. Antiepilepticele sunt o primă categorie. Fenitoina nu prea se mai folosește. Fenobarbitalul, la fel. Carbamazepina. Carbamazepina se folosește încă pe scară destul de largă. Deci, orice pacient cu carbamazepină va primi o doză de supliment mai mare de vitamină D decât un pacient care nu are în regimul său medicamentos și acest antiepileptic numit carbamazepina. Antituberculoasele. Unele antituberculoase, adică medicamente folosite în combaterea TBC-ului, în vindecarea TBC-ului, rifampicina, celebrul antibiotic numit rifampicina, izoniazida, da? Și ele, aceste două substanțe, cresc metabolismul vitaminei D, deci ai nevoie de mai multă vitamina D pentru că ea se curăță mai repede din organism, metabolismul fiind mai accelerat. Barbituricele, sedative și hipnotice, de asemenea, necesită o suplimentare a aportului de vitamină D. Unele anticoagulante, heparina de exemplu, da? Pacienți care sunt pe anticoagulante au nevoie de mai multă vitamină D în alimentația lor. Hipocolesterolemiante, nu prea folosim noi colestiramina, colestipolul, folosim altele, statinele. Antifungicele, precum ketoconazol, nici nu mai folosim la noi în țară, ketoconazol, scad nivelul vitaminei D plasmatice. Folosirea îndelungată a corticosteroizilor poate determina hipocalcemie și osteoporoză. Deci orice pacient care este pus pe cortizon, cum spunem noi într-un mod popular, pe un preparat cortizonic, pe un antiinflamator de tip steroidian, da? Că e medrol, că e prednison sau altceva de felul acesta, toți acești pacienți trebuie să aibă o doză mai mare de vitamina D în schema lor de tratament pentru a preveni hipocalcemia și osteoporoza favorizate de cortizon. Administrarea concomitentă a diureticelor tiazidice, da? Aici avem celebra hidroclorotiazidă sau preparatul numit și Nefrix, sau medicamente care acționează într-un mod similar cu tiazidicele, cum este indapamidul. Deci, ori de câte ori se administrează alalong asemenea diuretice, trebuie să se suplimenteze și vitamina D, pentru că, de fapt, vitamina D poate determina hipercalcemie la pacienții cu hipotiroidie. Deci, trebuie avut în vedere că pacientul, dacă este hipotiroidian și îi se administrează diuretice, deși pentru hipotiroidie și edemele din hipotiroidie nu trebuie să administrăm diuretice din acestea despre care vorbeam, diuretice tiazidice, pentru că acolo este vorba de un edem care nu este edem hidric, nu e pe bază de apă, ci un edem mucopolizaharidic. E altceva, glicozaminoglican, care se înmulțesc în țesutul conjunctiv și de aceea apare acest edem. Deci nu e vorba de apă, deci nu prea ai de ce să dai diuretice la hipotiroidie, dar dacă pacientul cu hipotiroidie mai are și alte suferințe care necesită administrarea de diuretice și de vitamină D, atunci când se apare această concomitență la pacientul hipotiroidian, trebuie să îl investigăm pentru riscul de hipercalcemie. Dacă se administrează concomitent digoxina, da? Care ajută la îmbunătățirea contracției mușchiului cardiac. Se dă în insuficiențele cardiace, mai dau unii și ca antiaritmic, pentru că este într-adevăr și un antiaritmic. Dar dacă asociezi digoxina cu vitamina D, poți să ai din nou acest fenomen al hipercalcemiei, adică prea mult calciu în sânge și odată cu lucrul acesta pot să apară și aritmii cardiace nedorite, desigur. Alcoolul reduce absorpția, da? Și reduce și stocarea vitaminei D în organism. Deci, iată că dacă avem de-a face cu o persoană care suferă de o hepatită cronică, toxic, etanolică, trebuie să-i suplimentăm vitamina D, pentru că el va avea un deficit obligatoriu din cauza reducerii absorpției de vitamina D în urma consumului de alcool. În concluzie, în contextul zonei temperate în care se află România, da, adulții peste 50 de ani ar trebui să ia suplimente de vitamină D în perioada octombrie-aprilie. Da? Unii spun toate lunile cu R. Asta însemnând și septembrie. În doze de 5.000 de unități pe zi, unii recomandă 2.000, alții 3.000, alții 4.000, alții 5.000 de unități pe zi. Eu aș recomanda o doză de 2.000 de unități pe zi minim și pentru anumite situații chiar până la 5.000. Anumite situații legate de vârstă, legate de folosirea unor medicamente și așa mai departe, exact ce am discutat. Dar o doză de 5.000 de unități pe zi nu este deloc o doză riscantă. Spuneam că 10.000 a fost declarată ca fiind doza de siguranță încă. Dar aș lua 5.000 de unități, vorbesc de adulți acum, timp de 2-3 luni, da? După ce iei 5.000, 2-3 luni, încerc să-ți dozezi, deci îți dozezi întâi vitamina D, vezi dacă ai nevoie sau nu, dacă nivelul tău este sub 30 de nanograme pe mililitru, atunci începi să iei 5.000 de unități pe zi, iei timp de 2-3 luni, după care îți dozezi din nou 25-hidroxivitamina D. Ea trebuia să ajungă la o valoare peste 30 de nanograme pe mililitru, după unii trebuie să ajungă la 50, măcar 70, spun unii, între 50 și 70 de nanograme pe mililitru. Majoritatea studiilor au demonstrat un efect de prevenire a fracturilor de șold la o doză de 800 de unități de vitamină D3 pe zi. Deci iată la ce doză minimă. Dar nivelul acesta fiind nivelul minim de prevenire a fracturilor, da? Pentru ca să ajungi la un 30 de nanograme pe mililitru, deci dacă iei 800 de unități pe zi și ajungi la 30 de nanograme pe mililitru, aceasta este minimum pentru prevenirea fracturilor. Unele studii au demonstrat că atingerea pragului antifractură se poate face exclusiv prin aportul de vitamină D, independent de suplimentarea cu calciu a dietei. Deci, iată că mai important din cele două este vitamina D, nu calciul. Osteoporoza, da, de care se teme toată lumea, de la o anumită vârstă în sus, de la 50 de ani în sus, osteoporoza poate fi de asemenea ameliorată prin suplimentarea cu vitamina D a dietei, da? Fie că e vorba de alimente îmbogățite cu vitamină D, fie că e vorba de suplimente cu vitamină D, fie că e vorba de ansamblul acesta. Frecvența căderilor la persoanele în vârstă a fost redusă cu 22% atât în ambulator, cât și la bolnavii care sunt instituționalizați atunci când s-au folosit suplimentele de vitamină D. Deci iată, au reușit să reducă a cincea parte, da, sau până la a patra parte din frecvența căderilor, da? Vorbim doar de căderi atunci când s-au dat suplimente de vitamină D, atât pentru persoanele ambulante care merg, deci, cât și pentru persoanele care stau la pat instituționalizate în instituții de îngrijire. Datele epidemiologice sugerează că deficitul de vitamină D crește riscul de cancer de sân, riscul de cancer de colon, riscul de cancer de prostată. Deci iată că foarte mult crește riscul de cancer de prostată, dar insuficient iarăși crește riscul de cancer de prostată. Dar nu prea avem noi riscul acesta de a lua prea mult și a avea risc de cancer de prostată în felul acesta, ci mai degrabă putem să avem risc de cancer de prostată prin prea puțină vitamina D. Studiile clinice randomizate, deci din acelea de bună calitate, care să precizeze rolul vitaminei D în prevenirea cancerului, încă sunt în curs de desfășurare. Pacienții care au infarct de miocard sau accident vascular cerebral s-a constatat că au un nivel scăzut de vitamina D. Celulele cardiace, dacă vă aduceți aminte, spuneam că au receptori de tip VDR, ceea ce explică rolul vitaminei D în regenerarea cardiomiocitelor, adică a celulelor musculare ale cordului, ale inimii. Într-un studiu publicat în Arhivele de Medicină Internă, în 2008, dacă nu mă înșel, în iunie, s-a arătat că bărbații care aveau sub 15 nanograme pe mililitru de vitamină D, 25-hidroxivitamină D, avea un risc relativ de infarct miocardic de 2,4 ori mai mare decât cei care aveau nivele de vitamină D peste pragul acela de siguranță pe care îl numeam eu de 30 de nanograme pe mililitru, optimum fiind de 50 de nanograme pe mililitru. Studiul NHANES NANES 3 a arătat un nivel crescut al glicemiei pe nemâncate pentru cei cu niveluri scăzute de vitamină D. legând astfel insuficiența de vitamina D de riscul apariției diabetului zaharat de tip 1 și 2, da, spuneam într-o emisiune trecută, în special de tip 1. Mai multe studii mai mici, de tip caz control, au demonstrat deja o îmbunătățire a sensibilității la insulină, deci vorbim de diabetul de tip 2, odată cu suplimentarea vitaminei D. Observațiile făcute asupra epidemiilor de gripă, să discutăm puțin și despre această boală infecțioasă, au arătat că episoadele de infecție gripală izbucneau concomitent la aceeași latitudine, dar pe diferite longitudini. Chiar și în secolul 17 și 18 s-a studiat istoria. Când nu existau mijloace de transport modern, care azi pot să explice diseminarea rapidă, și atunci era un alt factor, și anume lipsa de soare la aceeași latitudine pe meridiane diferite. Vitamina D, deci, poate preveni infecția, crescând producția de peptide antimicrobiene din neutrofile, din monocite, din celulele T, limfocitele T-killer, dar acționând și asupra limfocitelor T-helper, împiedicând eliberarea de prea multe substanțe pro-inflamatorii în țesutul pulmonar afectat. Practic, vitamina D poate suprima eliberarea de citochine pro-inflamatoare de către celulele T-helper și în același timp poate să stimuleze și eliberarea de citochine de tip TH2, anti-inflamatoare, care pot promova reacțiile alergice. Se recomandă la primele semne de gripă o doză de vitamină D de 2000 de unități pe kilogram corp de greutate timp de 3 zile. Puteți încerca 20 de picături, 30 până la 60 de picături de Vigantol o zi, două sau trei pentru situația în care sunteți gripat. Vitamina D stimulează, deci, apărarea. Și în final aș vrea să spun că vitamina D poate fi numită pe drept cuvânt, așa cum spunea și cercetătorul Mike Adams, vitamina D, nutrientul minune al secolului. Desigur, vorbea în secolul trecut, în secolul 20, dar eu cred că își păstrează acest rol și pentru secolul 21. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă doresc o sănătate maximă la toate nivelele la care aveți receptor VDR. Pe data viitoare!